habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo talaado ah bisha Oktoobar sanadka 2020-kana ay tahay 6 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadana waxa idin la socodsiin doona Sahra Cabdi Axmed iyo Axmed Cali Sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan shirkadaha Forex ee ganacsiguda muranka uu ka taagan yahay.
Shirkado waaweyn oo jira maaha, waa dad u arkay fursad ay lacag degdeg ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed, markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dadna dad badan lacag ka aruursaday.
Waxaan sidoo kale idin haynaa golaha guurtida Soomaaliland oo ansixiyay sharciga doorashooyinka.
Dadku codkooda kala baxaan, hadal ugu kala baxo. Haddii golaha iyaga tahay, haddii diiwaangelinta ay tahay, madaxweynaha loo codeynayo tahay, haddii xildhibaan loo codeynayo tahay, cod baa ugu kala baxa. Wax hadal way dhamaadeen. Xeerkan doorashooyinka golaha wakiilada way soo gudbiyeen, waa noo soo gudbiyeen, waanu ansixinay. Dadka tabanaya baanu ka midnahay. Qabashada waxaanu kala bixi karnaa diiwaangelinta anaga oo galay.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku soo laabtay aqalka caada kadib dhowr maalmood oo ku jiray cusbitaal military. Dhakhtarkiisa gaarka ayaa sidoo kale mas-uul ka ah la tacaalida daaweyntiisa xanuunka COVID-19. Waxaana dhakhtarkaasi gaarka ah ee madaxweynuhu hoggaamiyaa kooxda caafimaadka ee aqalka caada oo ka kooban ilaa iyo 30 howlwadeen caafimaad, kuwaas oo dhammaan agabkooda caafimaadku ay diyaar u yihiin ee saacad kasta maalintii. Waxaana jira qolo wax lagu baaro oo ku yaala qaybta hoose ee aqalka caada, kaasoo ku xiga qolka jeeyaha, iyadoo sidoo kalena xafiisyo waaweyn oo kale ay ku yaallaan dhismaha xafiiska Eisenhower ee jaarka la aqalka cad, iyadoo halkaasina loogu talagalay in lagu daryeelo madaxweynaha iyo qoyskiisa, madaxweyne ku-xigeenka, howlwadeennada aqalka cad, iyo weliba haddii loo baahdo marti sharafta iyo dadka soo booqda aqalka cad. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta oo Salaasaa wada hadal kula leh Tokyo dhiggiisa dalalka Jabaan, Australia iyo India. Kulankan ayaa micnihiisu yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolka ee uu kaga hortagayo galaangalka Shiinaha. 40 wasiir arrimaha dibadeed oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda Quad ayaa ka doodi doona saameynta xanuunka COVID-19 iyo sidii loo abuuri lahaa qorsho furan oo xor ah oo laga hirgeliyo Indo-Pacific, kaasoo diiradda lagu saarayo wada shaqaynta dhaqaalaha iyo ammaanka. 40 diblomaasi ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Jabaan iyo Shide Suga, oo dadaal ugu jira howlihiisii diblomaasiyadeed ee ugu horreeyay tan iyo markii uu bedelay ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Shinzo Abe bishii hore. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Asia Pacific ee David Stewart ayaa maruu jimcihii wariyaasha ugu warramaya khadka telefoonka, islamarkaana uga warbixinaya safarka Pompeo, sheegay in lugta koowaad ee socdaalka Pompeo ay noqonayso Tokyo, isagoo sheegay in booqashadana ay tahay mid waqti ahaan muhiima, iyadoo dhowaan uu xilka hoggaanka dalkaasi la wareegay ra-iisul wasaaraha cusub Yoshida Suga. Shiinaha ayaa dhaleeceeyay garabkan Quad iyadoo sheegay in ay isku dayayaan inay xakameeyaan horumarkooda, waxaana safarkani uu imanaya iyadoo halkii u hooseysay uu maraya xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. Suuqyada saamiyada ee Eeshiya ayaa ku naaloonaya maalin kale oo sare u kaca maanta oo Salaasa, waxaana maalgashadayaashu ay u muuqdaan in ay rajadooda hor kordhisay cusbitaalka uu ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka, iyo weliba rajada laga qabo heshiis laga gaadho gargaar kale oo samata bixinta xanuunka coronavirus oo Mareykanku uu gaadho. Suuqyada Tokyo, Sydney, Seoul iyo Taipei ayaa dhammaanba sare u kac laga dareemay. Sidoo kale galabta ayaa waxaa iyana sare u kaca laga dareemay suuqyada Hong Kong iyo Mumbai. Suuqa Shanghai ayaa isaga u xidhnaa fasaa qaran oo dalkaasi ka jira. Qiimaha dahabka iyo saliidda qayriin ayaa sidoo kale sare u kacday dunida, madaxweynaha maraykanka oo da-diisu ay tahay 47 jir ayaa ku soo laabtay aqalka alxalay fiidkii kadib 3 maalmood oo uu ku jiray cusbitaalka militariga ee walter reed ee duleedka magaalada washington halkaasoo lagaga daaweynayay xanuunka covid-19 sidoo kale waxaa rajada abuuray afhayeenka aqalka kongareska nancy pelosi iyo xogayaha maaliyadda maraykanka stephen mnuchin oo si kooban uga hadlay shalay heshiiskii laga gaadho qorshe lagu ansixinayo miisaaniyadda wax lagaga qabanayo dhaqaale xumida uu sababay xanuunka coronavirus ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta dalka senegal ayaa ka walaacsan in munaasabad maanta oo salaase ah muslimiinta dalkaasi ku xusayaan grand maga oo lagu qabto magaalada ay ka barakaystaan etuba ay noqon karto mid fidisa xanuunka covid-19 10,000 oo qof oo cibaadaysanaya ayaa isugu yimi munaasabadan oo lagu xusayo mid ka mid ah amiirada islaamiga ah ee dalkaasi ugu saameynta badnaa inkastoo aana la filaynin in sida hore ay u dad badato sababo la xidhiira xanuunka ayaa haddana waxa ay mas-uuliyiinta dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda afrika ay ka walaacsan yihiin in xanuunku dadka uu kala gudbi karo inta uu kulankan diiniga ahi socdo senegal ayaa ka mid ah waddamadii ugu horreeyay qaaradda afrika ee xaqiijiyay xanuunka coronavirus in lagu arkay dalkaasi hase yeeshee waxa ay ku guulaysteen inay hoos u dhigaan tirada dadka uu ku dhacay iyadoo taasina ay sababtay xanibaadda socdaalka iyo weliba dadka waddankaasi oo hirgeliya inta badan xirashada maaska amaba aftaboolka dadka cibaadaysanaya ayaa la arkay iyagoo aanan kala fogeyn islamarkaana aan xidhnayn maask amaba aftabool waana dalkaasi senegal xanuunka coronavirus uu ku dhacay 15,000 qof halka 312 qofna ay ugu dhinteen
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa aan ku bilownay golaha guurtida somalilan ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka somalilan kaasoo horay uguna soo gudbay golaha warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga qadar maxamed cakulle
fadhiga maanta ee golaha guurtida somalilan ayaa waxaa kasoo qayb galay 13 mudane iyadoo 9 mudane ay meel mariyeen islamarkaana ogolaadeen cod gacantaaga oo loo qaaday in duuduub lagu ansixiyo xeerka doorashooyinka ee somalilan 2 mudane ayaa diiday 1 mudanena wuu ka aamusay xildhibaan cabdixakiin cumar faarax budeeye oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida somalilan ee gobollada bari ee somalilan ayaa dareenkiisa ka bixiyey sida uu arkay ansixinta xeerka
dadku cod bay ku kala baxaan hadal laguma kala baxo hadday golaha iyaga tahay iyo hadday diiwaangelinta tahay iyo hadday madaxweyne loo codaynaya tahay hadday xildhibaan loo codaynaya tahay cod baa lagu kala baxaa wax hadali way dhammaadeen xeerkan doorashooyinka golaha kale way soo gubiyaanna waa noo soo gubiya waanu ansixinay dadka tabanaya baanu ka mid nahay laakiin waxaanu kaga bixi karnaa tilmaamaya tabashada waxaanu kaga bixi karnaa diiwaangelinta annagoo gala wax kaloo aanu kaga bixi karnaa tabasho yaa ma jirto nin soo baxay nin banaan istaagay nin tv ka hadlay toona waxa laga bixi karmaayo xaqiiqadu waxay tahay madaxweynuhu wuxuu degmadeeda imaan karaa oo gurigeeda imaan karaa oo lagu codayn karaa markaa diiwaangelin laga helo xildhibaan deegaan iyo mid wakiil waxaan soo saari karaa markaa diiwaangelin galaa 900 gobollada bari markii la nabadaynayo baa ciidamo loo diraaday laakiin waxaan leeyahay warkaalku haydi yimaadeenoo kaalka meel degmo degmaya gabnigood iyo tuulotuulaha loo gaasiyo komishinka qaran ku baraarujinaya madaxweynaha baa ku diraya waxaan leeyahay gobollada bari kaalka si wacanha loo gaasiyo iyagana farin baa u diraya waxaan leeyahay markii doorashada madaxweynuhu dhacay salaasacaadna waa tegay wuurna waa tegay halkacsa dadka soo baxaya xisbiyada yoomkooda oo u ololeynayay 1,000,000 bay ahaayeen dadkaas hadday kaarka qaadan lahaayeen qiimaanu helin lahayn ama codna waanu helin lahayn arrimaha bulshada oo dhan baa noo dhamaa degmada lama yaqaanaa jirto waxaa loo qoonsan waayay codkeedii baa yaraaday
geesta kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay ansixinta golaha guurta ee somalilan ay meel mariyeen maanta xeerka doorashooyinka ee somalilan isagoo ku tilmaamay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee somalilan ay haatan la qaban doono islamarkaana halkaasi ay ku dhammaatay murankii siyaasadeed ee doorashooyinka ka jiray
waxaa war fiican ah in golayihii guurtidu ansixiyey oo dhammaan saaqsu raacay aqlabeed 100% xeerkii doorashooyinka kaasoo diiqirahay ilaahada bari wixii ka dambeeya dhaqangala golaha wakiiladu hore uga soo gudbay way ku mahadsan yihiin golihii guurtiina u gudbiyey halkaa waxaa inoogu cadaatay inooga dhammaatay murankii arrinta siyaasadda wixii inoo haray waa farsami iyo dhaqaale taana qaranka u taalla xukuumad iyo dadweynaheeda inaynu hirgelina doorashooyinka ida warcida fahmay
xeerka doorashooyinka somalilan oo hore uga soo gudbay golaha wakiilada ee somalilan ayaa waxaa la sheegay in baahi weyn loo qabo iyadoo dhinaca sharciyadda ay ku xidhan yihiin hirgelinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
ilaa kun qoys oo ka mid ah dadka aadka u nugul oo ay saameeyeen fatahaadihii dhowaan ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa loo qeybiyey raashin muddo hal bil ku filan oo dowladda Jabuuti ay ugu deeqday. Duqa magaalada Beledweyne Marwo Nadar Tibaax Maalin oo u warantay wariyaha V O A magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa sidoo kale sheegtay in weli magaalada ay ka jirto saameyntii fatahaaduhu ay yeesheen.
Dhammaan raashinka aan qeybinay waxaan siinay ilaa kun qoys, wuxuuna ka koobnay bur iyo briis iyo sokor, saliid, timir iyo yaanyo. Marka waxaana gaarsiinay dadkii ugu mudnaay. Kun qoys waa wax iska aada u yar, laakiin haddana waxay dhaantaa waxba ma laha. Waxaa noogu deeqay walaalaha reer Jabuuti. Waxaan aada ugu faraxsanahay inay markastaba nala garab taageen hiliyaho. Waxaa jiro diyaarado ku dhacay garoonka Beledweyne oo kale iyo mid kaloo ayadana xamar sidoo kale. Marka way jirtaa labadaas raashinka, laakiin hadda aan qeybina waa kun qoys.
Sidaan ka warqabno dhowaan magaalada waxaa soo galay qeybo ka mid ah biyo, inkastoo hadda ay magaaladii qalalan tahay, haddana kan dowlad hoose ahaan waxaa laga yaabaa in meelaha qaar nadaafadooda aanu fiicneyn. Maxay tahay qorshaha dowladda hoose ee magaalada Beledweyne ee sidii meelaha biyaha ku haray wax looga qaban lahaa?
Mamada umaadsan tahay, waa run magaalada waxaa ku haray biyo badan oo aan ku noqon karin webigii ku jiro magaalada. Maanta waxaa shaqo ka socotaa xaafada Filtro, bunduwin gaar ahaan laanta Filtro. Waxaa ka shaqeynaya matooro fara badan, waxaa la sii shidaan. Waxaa jiro meelo kale oo biyo ku jiraan oo ayagana sidaasoo kale u baahan in biyihii dib loogu celiyo webiga, sababtoo ah biyihii webigan way ka soo baxeen, waxay soo maraan musqulo. Musqulihii waxaa ka dhalan kara cudurro fara badan. Magaaladii maaragtay dhininteeda kale way qalalantaha, laakiin meelihii biyaha ay ka baxeen waxay aada ugu baahan yihiin marka ugu horreysa in biyaha laga saaro. Marka labaadna waxay u baahan yihiin meelaha ay biyihii ku hareen oo laga bixiyey in la buufiyo, sida kalorin oo kaleeto, nafto, waxyaaba badan in lagu shubo si cudur uusan uga dhalan. Waxaan uga faa'iideysanayaa in aan hay-adaha ugu baaqo in ay magaalada buufinteedii cudurrasi aysan ugu dhalan kaneeca imaanayso, iyo shubno cudurro badana imaan karo. Marka hay-adaha waxaan aada ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan ama ay ka shaqeeyaan waxyaabaha ay dhalin karaan biyahaas cashuume oo magaalada ku jiro.
Nadar waxaa tahay duqa magaalada Beledweyne ee deegaanada hoos yimaada magaalada, fatahaadii ugu dambeysay waxaa laga yaabaa in saameyn ay ku yeelatay wax soo saarkii deegaanka. Maxaan nooga sheegi kartaa haddii ay jiraan wax saameyn ah oo dhulkii wax soo saarka lahaa ay biyuhu ku yeesheen?
Way jirtaa saameyn badan ay ku yeesheen, sababtoo ah biyaha toos markii hore, xiliyadii hore oo ay imaan jireen fatahaadaha, biyaha meelaha laga dhigto beeraha waxay kusoo dhaafi jireen si xowli ah, magaaladana way ku dhaafi jireen sidoo kaleeto. Xataa biyahan hadda magaalada ku jiro inta badan ilaa xilligan kuma jireen, sababtoo ah 5-10 maalmood ka hore eed markii biyuhu soo baxeen. Hadda waxaa jira ilaa iyo hadda meela ay ku jiraan biyo dalagii horena aan laga jarin, haddana aysan u diyaar garoobi karin. Biyihiina webigiina wuu hooseeya, biyihiina waxay ku jiraan god buura u dhexeeyo, kuma noqon karaan, mana la jiixi karo, webigii laguma furi karo sababtoo aada uga sareeya biyaha. Marka biyahaas awal waxay sameyn jireen markay si xoolihii kusoo dhaafaan, haddoo kale waxaa la sameyn jiray in dib loo bilaabo dalagii, in beerihii la fasho, makiinada la geliyo, khasaarihii hore si looga soo kabto. Laakiin waa mid kaleeto iyadana khasaare kale ah, sababtoo ah biyihii weli way ku jiraan. Badarkii hore wuu ku dhammaaday, wuu ku baaba'ay, waxba lagama goosanin, haddana isla markaas lagama shaqeyn karo meeshii.
Ugu dambeyn, inkastoo aad tahay duqii labaad magaalada Beledweyne ee qof dumar ah, markaa fiiriso in qof dumar ah uu ka shaqeeyo siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada Beledweyne oo xil noocan uu ka qabto, maxay kula tahay culays intee la eg buu leeyahay?
Aada umaadsan tahay su-aasha ay weydiisay, waa su-aal muhiima. Waxaan aada ugu faraxsanahay Soomaaliya markii la yiraahdo in aan reer Hiiraan ay xaq ay u yeesheen nasiib in gabadhii labaad laga dhigo maayar waxay igu horreysay walaashay safiyo anigana waan ku xigay laguma arag sideedii kalena ma qabaan ilaa heer federaal aad waxaan ugu faraxsanahay arintaas in gabdhaha reer hiiraan aysan ku jirin caburin fara badan sida aad maaragtay u garataan sideedii kalena waxaan usoo jeedinayaa inay saas sameeyaan ilaa heer federaal sababta waxaan aaminsanahay anigana hadda raggan wax ka sheegin inay gabdhuhu aad u adkaysi badan yihiin ka karti badan yihiin ka aragti dheer yihiin inta kale sababtoo ah waxyaabaha hadda aan sida aan ku shaqeeyan dareemi karaa ama ay gabadh iigu horreysa ku shaqeysay waxaan leeyahay ku dayasho wanaagsan isteedyada kale.
Taasi waxay ahayd duqa magaalada Beledweyne Nadar Tibaax Maalin oo u warramaysay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Kana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Khubarada lacagaha ee Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in soo baxa shirkadaha Forex ay dharbaaxo weyn u keeneen dhaqaalihii waddanka, gaar ahaan xilli ay sidoo kale jiraan caqabado waaweyn oo soo food saaray waddanka sida COVID-19 oo dhaawacay dhaqaalaha. Fatahaado iyo ay xabaabiyey dalag iyo dhul beereed badan. Dabaqadaha ku tiirsanaa inay maalin walba soo saartaan noloshooda ayaa ugu badnaa dadka lacagaha gashtay shirkadaha Forex. Shirkadahan ayaa dadka maal gashaday waxaa ka mid ahaa bajaajlayaal, xoolaley, gadisley, ganacsato iyo kumanaan kun oo qof oo kale oo ah dad garab rarata. Dadka qaar waxay lacagahooda kala soo baxeen shirkado ay ugu jireen ama akoonno ay ugu xareysnaayeen. Shirkadahan ayaa adeegsaday dad magac ku dhaxlay bulshada oo ay ka dhigteen tusaale si dadka aan iyaga aqoonin ay ugu soo hirtaan lacagna ay u gashtaan. Waxaa ka mid ahaa dadka ay adeegsadeen xildhibaano, ganacsato iyo odayaal. Waxay sidoo kale xayeysiisyo ku sameysteen Facebook iyo baraha kale ee bulshada. Saraakiisha dowladdu waxay ganacsigan ku tilmaameen Ponzi scheme, kaasi oo ah in lacag laga qaaday macaamiil la siiyo kuwa kale, iyadoo lacagaha soo gelayana ay ku xiran yihiin inta macaamiil ee cusub ee mar walba lagu qanciyo inay lacaga ku soo darsadaan, kuwaasi oo lagu soo xirageliyey inay faa'iido dhaqso ah helayaan. Bankiga Soomaaliya ayaa hore u amray in shirkadahan albaabada la isugu dhufto. Bishii Maars ee sanadkan ayaa galka baaristu waxa uu barnaamij ka sameeyey shirkadahan ay kumanaanka qof ee macaamiisha ah ay ku sirmeen. Barnaamijkii hore galka baaristu uu ka sameeyey meheradan waxaan ku wareystay dhowr qof oo ku qanacsanaa shaqada ay shirkadahani hayeen, isla markaana diiday inay ku qancaan eedaha loo jeedinayay shirkadahan ee ahaa inay khiyaano ku shaqaynayaan. Waxaan dib ugu laabtay qaar ka mid ah dadkii aan hore u wareystay horaantii sanadkan, waxaanan weydiiyey inay aragtidoodii shirkadahan wax iska bedeleen. Dadkaasi aan wareystay waxaa ka mid ah ninka magaciisa ku soo koobay Cabdiqaadir oo ii sheegay inuu xilligan ka qabo fikrad ka duwan tii hore. Xilligan waxa uu qabaa inay meheradahani ku dhisan yihiin khiyaano. Waxaana uu maal gashtay shirkad lagu magacaabo Kobciyo oo uu wax ka aasaasay mid ka mid ah asxaabtiisa, kaasi oo ay wada joogeen xilliga aan wareysanayay.
Barnaamijkan horta fadtiisa hore markii uu bilaabanayay dadka waxa waaye magaalada waa kala socotay, lacagta waa la siinayay. Markii la gaaray corona virus aa xaaladdu xumaatay. Bishii Abriil ilaa iyo abtinow bishaan aa mareyna bishii sideedaad waxa lacag lama hayo. Lacagta waxaa la leeyahay Turkigay taallaa, bilba bilka dambeed waxaa la leeyahay bishaan la qaadanaya, bishaan la qaadanaya. Marka barnaamijka kulli hadaan fiiriyo, barnaamij wuxuu eegayay isku dhammaaday.
Markii hore wada hadalay aad baad ugu faraxsanayd bil kastana lacag baad helaysay, bal iga sheekee xilligaas.
Markaas marka hore waa kulliisaan qushay, marka hore waa soo jiidashay leedo waxa waaye barnaamijku waa nala fiicnay, waxaan u haysanay barnaamij dhaqaale laga sameynayo, bal marka Soomaali waa ka taqaanaa meesha lagu yaacaway ku yaacdaa mowt.
Shirkadda Kobciye ee lacagaha ka qabatay Cabdiqaadir gabi ahaanba xilligan way kacday. Dadka shirkadaasi wax ka aasaasayna waxaa ka mid ah Maxamed Ibraahim Macallin.
Shaqadan waxba kama aqoonin rag maarta oo nin kala saaxiibanahay oo ii keenay oo uu leeyahay waa macalimiin weyrag shaqada yaqaana way u yiri meeshii aan u dhiibnay. Raggii baa hadda bil January 1st wixii aan furnay January marka ay dhammaatay lacag yaraa la bixiyey, Febraayo marka ay dhammaatayna meeshii laga rabay inuu lacag la bixiyana waa iigaa dhaqaajiyey.
Dadka ay lacagaha ka qabteen ma la socotaa dadkaas tiradoodu intay tahay?
Akoon ay noo soo diraan ay leeyihiin lacagihii oo kuwaana meesha ay ku khasaareen. Marka waxay ku qornay 2.50 lacag total guud ahaan oo macaamiisha laga qaaday 2.50 ay noo sheegeen inay run tahay iyo inay been tahayna masiixi karnaa anaga.
labada boqol iyo konton kun ee dollar miyey wada maqan tahay mise qayb ka mid ayaa la hayaa hadda oo bankiga ku jirta?
Hal dollar lagama hayo.
Adiga imisa ka maqan marka shaqsiyan?
13,000 dollar.
Maxaad ku dhihi lahayd dadka Soomaaliyeed ee weli aaminsan inay tahay shaqo xalaala oo lacag laga helo?
Hormay bataatan baan waxaad ka aaminsanahay waxaas ganacsi been abuur ah inuu yahay wax ka jira ma laha?
Aasaaska shirkadda Kobiya kadib waxa isaga madaxiisa iyo aqoonta uu lahaayeen darteed lacag ugu soo darsaday shirkadda ilaa 25 qof. Axmed Cabdisalaam Muuse waxa uu ka mid ahaa dadka habkaasi lacagta ugu soo darsaday shirkadda Kobiya.
Wallahi ana duhay ga maqan 1,200 dollar.
Waa gartay saaxiibka magaciisa baad ku aaminti?
Saaxiibka magaciisa ku aaminay asaga ujigiisa magaciisa ku tagay. Marka mar hadda ujigiisa ku tagay asaga inay ka maqan tahay lacagta anana iga maqan tahay waxaad ahay kullay waadi meesha marka aad heshaan heelaada
rajay intee leeg baa kugu jirtay inaad lacagta heli doontid?
Wallahi dad ku sheegay macnaheeda ilaa hadda niyad ma gashama lacagta saada heli doontaaba.
Mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo baxay waa shirkadda Future Trader oo muddo kooban ku qabatay lacag ka badan 5 million oo dollar sida ay muujiyeen xogta ay hayso dowladda Soomaaliya. Kadib markii ay laamaha amniga ugu dhaceen xafiiska shirkadaasi waxay sheegeen inay heleen dokumentiyo muujinaya in la helay oo keliya raadka lacaga lagu bixiyey mushaar ahaan iyo qaar dad loo celiyey iyo ilaa 1 million oo dollar oo bankiyo kala duwan ku jirta. Lacagtaasi oo haatan dowladdu ay ka xayirtay mulkiilihii shirkadaasi looga Yuusuf Cali. Dokumentiyada ay dowladdu heshay waxay muujinayaan inay ku maqan yihiin looga Yuusuf Cali iyo shirkadda Future Trader lacag dhan 3,700,000 dollar. Dadka ila soo xariiray waxay ii sheegeen in shirkadaasi ay lacaga badan uga maqan yihiin. Mulkiilaha shirkaddan waxaa horaantii sanadkan xiray ciidamada booliiska Soomaaliya, kuwaasi oo markii dambena damiin ku sii daayay. Looga Yuusuf Cali waa magaca ay macaamiishu u yaqaanaan, isla markaana uu sheegay saraakiisha amniga markii la xirayay. Sidoo kale waxa uu ku qoran yahay magacaasi dokumentiyadii damiin ahaanta loogu sii daayay 7 Abriil 2020. Magacaaga laba magac baad xustay, Looga Yuusuf Cali iyo Maxamed Awaale, magacaaga saxdi waa maxay?
Aniga magacayga saxdaayay waa Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax, kuna dhashay magaalada Hadafto ee gobolka Sanaag. Magaca labaad waa magac qofku loo magac waa yeelan karaa, imitaal oo kale qofka xataa iskada hal magac xataa saddex magac qof waa yeelan karaa. Anigu baasaboorka waxaan qaatay 2015 wey, isna muqdisona xaweyan safarkii igu horreeyay ku tagana wuxuu aa 2018 bishii 3 baa ku tegaya. Dad badan baa hadda waxaa laga dhigayaa magacda saxdaad oo arkay dad badan wax ka qorqoraya, dad badan wax ka yiri magaca anigu waa samaystay oo xaweyaan qaab dadka Muqdisho aan xaweyaan aan u samaystay magacaygii bedelay si hadda utaan xaweyaan aan lay soo qaban saas oo kale aan ku taxadiraya. Baasaboorka anigoo dir waxta baasaboorka laga bixiyo 2015 saddex sano ka bacdi Muqdisho waa tegaya. Xataa markaan baasaboorka qaadanayay xataa niyadii kun soo dhaxay Muqdisho ku noolaan doontaa Muqdisho aad tegi doonta marka baahiyaad aniga ii goynaya. Oo markay ugu khasbeen aan magaca qaato ayaan ku samaystay, laakiin magac aan anigu rasmi u leeyahay ma aha. Magaca rasmiga ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Cawaaluhu aabahay baan insaan looyaa aba oo xaweyaan laygu daraa Maxamed Cawaal, laakiin magacayga saxda waa ku celinaya. Dadkana wuu sheegay dadka Soomaaliyeed waxaa leeyahay waxa dhan magacayga Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faara.
Marka Looga Yuusuf Cali oo dokumentiyadan dowladdu hayso ku qoran waa magac been abuura?
Magac been abuura maaha, waa magac baahiyaad anigu aan qabo iyo dokumentis kale iigiisa wey.
Warqada damiinka ee lagu sii daayay waxa uu ku cadeeyey inuu hayo 3,700,000 dollar oo ay leeyihiin dad shacab ah. Waxaa sidoo kale warqadaasi uu ku cadeeyey ballanqaad ah inuu u celin doono lacagtaasi dadkii uu ka aruuriyey muddo 6 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa 8 Abriil 2020. Haddii uu muddadaasi ku celin waayana waxa uu qoray inuu diyaar u yahay in sharciga lagu qaado. Looga Yuusuf Cali xilligan waxa uu bixinayaa macluumaad ka duwan kan ku qornaa warqada damiinka.
Waa laysoo daayay, waxaa lagu heshiiyey in kombyuutarkii laga qaaday iyo felashii dadkii dukumentiga maalgashay xismidka ah ee la qaaday iyo xarunta FRC la geeyey in la keeno lacagtiina xayraada laga qaaday salacadooda la siiyey. Wili baan xaweyaan sugayay oo deeshadeen laga qaado xayraad dibola oo dadka waxooda la siiyey oo sistamka mas-uulshiki shirkadu ay hore ugu shaqayn jirtay si dalka laga siibo. Madaama cidi hadda eedaynaysa oo hadda aniga igu dhegan oo deele waxuu naga qaatay ama waxuu naga lunsaday aysan jirin. Marka waxay wax ka dhamaan layihiin waa xarunta FRC oo hadda dadka hantidooda inay haysata dokumentigii dadka waxa weyaan haysata kombyutarada iskada haysata ilaa hadda waa laga kala leeyay dadka waxoodii siiya loo fasaxo oo dadka la siiyo. أنا بيلان شو جميل شو مركب بيجي لو السفر بانكو هاو ونكو يمشي غير بدن بانكو ما يشري وأخي يمرك بدن بيه ودي إيشوشة كحمل شراء الحمد لله بدن لي وحبي مكان ديري ويخي بحراء وتطلع على خدي الصيو عشقة الصيو الحمد لله بدن بان خلقو مي مركا هذا الجسم بكون شو أنا هاي الجسم شو جابان مركا حلي هاي دي الصحة دي الحوض اللي خوين الصيو بحنا خد عنا ما شفته ويخي أنا بدن كي يسوي شرينا أنت أنا هالجسم كوسونا وعندك حاول حودي الصيو
حتى وقت بلنتها قبسته مركي لغسو ديني لابد بلودها لابد بلود واحد يقول بحدي جون سيدي ديني مركا محاد يقول بحين ويدي وقت جيدي لعجي اي هادين هاد بحسو قوار ما تقول بحينيسا
لابد مودوي ارين تقول بحوي مركا مقبسيش يقولون بمبيل عن قصونا اي هاد لعجي تحصيل حرات اللي قاعدة وضتك حوي نفوض الاسوي وقالوا صلما قالوا كلمات بحوي انكم طريق الاسوي علي بكون تنش فضل يقال الاسوي انا بكوي ديني يعني. قافكي وحوض الحين كان هذا كويديني قافكي هاوس قفقة دمبو قريبها لكن ما تصير يالك دم مقريبها سيدك لحيت ممكن متر لوقاتي ذبك بكون تقدر لوقات
وقت حس
بكون تقدر ذبك حد ذبك مدحي الله ذبك أفسد مدحي الله واحد لو قدر يقرأ واحد نفس عليك عطانا ورا معايا قفقة يسوق دمبو قريبها راح وحلو وأنا بتعلم تيجيني بقى لكن هنصير على خاصة قوة هاي اللي أخذ كهاي ما قادنا يا والحب ما هريق قادنا يا وحساب تعليم الحب كله ريجي وصار الحب الحين بروح حربا حسابه وقاع حيري
سيدين تلوغي يوسف علي وحاق عنك قيستي لبح اللبان وكتر سنبار لمانك فدرالك الصوماليا ميدك مدح اللبان راسي وأحمد إسماعيل محمد وحاق بوليسك الصوماليا وقري إنو الدمانات بوحدة وأحمد نفسية مال بكيهي لوغي يوسف علي وحان الدمانات قاضية أيورينو عليو لعكت أوهيو شركة فيوجة تريدر مدل حدن عشاق قده هيده لعقتها سوى عدد كيد أو قرأيني تاي سدح مليان يتطوب قلوكونو دولار حلبان أحمد إسماعيل أو لحاري رقال كبارستو وحا وبحيي فصيرات كدوان تنكو قران دمانا دوسية بوليسكا وحانا أو شيغي إنا يسندين علوغي يوسف علي وحبكا قلدمين وحانك السوحيغان يا أو إي شيغي سيدان وحايا هايدين لسية دوكومنتية دلقا هايو لعقتك حييرانا حييرادا لوغا قادو لكن وحا حسيد مدن إن ورقاد الدمانة داح إيو قرح اللبان أحمد إسماعيل أيسان حسين إن بحنت اللعاق تاس أي شرد أو أحيد إن دولدو أعيلسو دوكومنتية دي كمبيوتر هذا يكون شقينيسي شركة فيوجة تريدر وحان حلبان أحمد إسماعيل ويدي يأينو وحكالي هاي إيه إن لعاق تمقان عن لغوب بحين وقت جادي يأينو اللوغي يوسف علي كبحو مغالا دا مقدشو وحان أوكو جوابي إيه دا وحا إسكاله إدي اللعاق تحيرتي لعاق تيسان أو علي ويدي والله هنجبي taasi ayaa sababtay inuu ka baxay Muqdisho kasoo in shirkadahan ay lacag malaayiin dollar ah uga maqan yihiin dad masaakiin ah waxa dhinaca kale ay shaqeynayeen sharci ahaan maadaama aysan ruqsad ka haysanin hay'adda u qaabilsan maamulka iyo maareynta lacagaha ee bankiga dhexe waxa uu hore u soo saaray digniin ku saabsan inaysan dadku ku sirmin shirkadaha forex Cabdiraxmaan Maxamed Abdullah waa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya
shirkadahan dalkeena ka jiray muddo gaaban dibka badan maqasheen dadka Soomaaliyeed cabashooyin badan ka muujiyeen waa shirkado waaweyn oo jira ma waa dad u arkay fursad ay lacag degdeg ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan balan qaadiyo badan u sameeyay oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabadeed dad badan lacag ka aruursaday iyagoo wax sharciyada waliba u haysan dabadeed dad badan xoolahoodii gacanta u galeen muddo yar oo koobanna helay fursada ay wax ku qiyaameeyaan dabadeed kala wada isku wada dayday oo tiraahan laga yaabo muddo aan ka badnayn 3 ilaa 4 bilood baa laga yaabaa wax 89 magacyo shirkadeeda oo xayaysiisa nololba ay ka bilowdeen xaqiiqada shirkadahaas waxa weeye waa un arinta opportunity ama fursad ay u arkeen dadka ka dambeeyay inay wax ku qaldi karaan wax sii raagay ma ahayn wax xor u jiray oo ay dadku isticmaali jireen ama la yaqaanay ma ahayn iminkana waxaan filayaa in kolay anagu macluumaadkan u haynay inaanay jirin shirkado forex ku shaqeysta oo hadda waxabashaa oo bariyahan dambe cusub oo ka yimaada maanaan arkay
dawladda Soomaaliya waxay diiwaan gelisay ilaa 90 shirkadood oo ah kuwa forex hase yeeshee waxaa qaatay shatiga wasaaradda ganacsiga iyo warqada nootaayada ee gobolka Banaadir ilaa 36 shirkadood oo kaliya inta kale ma haysanin wax qoraal sharci ah sidaas oo ay tahay shatiga ay ka qaateen wasaaradda ganacsiga iyo nootaayada gobolka Banaadir ma aha sharciyada ay u baahnaayeen si ay u shaqeystaan. Gudoomiyaha bankiga dhexe waxaan weydiiyey in shatiyadaasi ay yihiin kuwa ay shirkadahani ku shaqeyn karaan oo sharci ah.
Ma jiro horta hay-ad bankiga dhexe ka haysata sharci ama ruqsad ama license ay ku adeegato oo foreign ka shaqeysa. Haddii ay qaarkood waxay yidhaahdaan hay-ado kale oo dowliyan ka haysatana, laakiin dee sharciga siduu qabo adeega maaliyadda waxaa looga dambeynayaa bankiga dhexe. Marka isagu ama ha noqdo adeeg sharcigiisu jiro ama mid aanu jirin, sidaa waxaa qoraya sharciga bankiga dhexe ku salaysan yahay. Marka de ma garanayo runtii ruqsadahan kale aada sheegaysa ay haystaan. Waa jiraan dad ku doodo oo aan ka maqlo meelaha saxaafadda ka hadla ruqsad baanu haysanay, laakiin runta haddaan kuu sheego ma jiro ruqsad. Wasaaradda ganacsigu waxay bixisaa ruqsado gaar ah, ruqsadaha la regulate gareeyo ama lex xeer nidaamisa
dowladda Soomaaliya waxay xayirtay lacagihii laga helay akoonnada shirkadahan oo ay ku lahaayeen bankiyo kala duwan. Warar lagu kalsoon yahay waxay galka baarista u sheegeen in dowladda Soomaaliya ay xayirtay ku dhawaad $20 million. Hase yeeshee lacagaha ay shirkadahan qabteen waxaa lagu qiyaasay $100 million. Tusaale ahaan, mid ka mid ah shirkadaha oo la aaminsan yahay inay qabatay inta u dhaxaysa $20 ilaa $30 million waxaa akoonkeeda laga helay $1,300,000. Shirkad kale waxaa akoonkeeda laga helay $1,500,000. Hase yeeshee dhaqaalaha ay qabatay waxa uu ka badan yahay $5 million. Macluumaadka u helgalka baaristu waxaa ka muuqata in saddexda shirkadood ee dadka ugu badan lacagaha ka qabtay ay kala yihiin Himila Forex Trading oo lacag ka qabatay ugu yaraan 1,500 qof, Abal Traders oo lacag ka qabatay 870 qof, iyo Future Trader oo lacag ka qabatay 850 qof. Gudoomiyaha bankiga dhexe waxa uu ii sheegay in tallaabada xigta ay tahay in dadka ay xooluhu ka lumeen ay u dacwoodaan hay-adaha sharci ilaalinta.
Talaabada xigta waxa weeye horta dad badan baa runtii waxyeelo ka soo gaaday oo ku cayloobay ama xoolo kaga lumeen. Dadka waxaa la gudboon inay u dacwoodaan hay-adaha fulinta, sharci fulinta ama sharci ilaalinta, booliska iyo xeer ilaalinta ayay ka mid yihiin. Iyagaa laga rabaa ciddii wax ka dhacday inay dacweeyaan, kadib hay-adahaasna waajibkooda ka gutaan. Waxaan u malaynayaa tallaabada ugu haboona dadka wax ka maqan yihiin de ay qaadi karaan waata. Shirkadaha laftoodii de hadda ma jiraan oo wax weli hawshii problemkii hawl taagan dhibaato taagan maaho ah, in sidii hore waa ka bedelan tahay, waa wada xidhmeen annaga intaan u warhayno. Marka waxaan un filayaa tallaabada labaad inay tahay dadka xooluhu ku maqan yihiin inay raadsadaan, qof waliba qofkii wax ka qaaday waa yaqaanin, iyo ciddii wax ka qaaday ay u dacwoodaan oo dacwooda uga furtaan hay-adaha loo dacwoodo ee dembiyada wax ka qabta.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baaristana la socodsiinay.
Wadda waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, amuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa kusoo laabtay aqalka caada kadib dhowr maalmood oo ku jiray cusbitaal militari. Dhakhtarkiisa gaarka ayaa sidoo kale mas-uul ka ah la tacaalida daaweyntiisa xanuunka COVID-19. Waxaana dhakhtarkaasi gaarka ahee madaxweynuhu hogaamiyaa kooxda caafimaadka ee aqalka cad oo ka kooban ilaa iyo 30 howlwadeen caafimaad, kuwaasoo dhammaan agabkooda caafimaadku ay diyaar u yihiin ee saacad kasta maalintii. Waxaana jira qolo wax lagu baaro oo ku yaala qaybta hoose aqalka cad, kaasoo ku xiga qolka jiheeyaha, iyadoo sidoo kalena xafiisyo waaweyn oo kale ay ku yaalaan dhismaha xafiiska Eisenhower ee jaarka la aqalka cad, iyadoo halkaasina loogu talagalay in lagu daryeelo madaxweynaha iyo qoyskiisa, madaxweyne ku-xigeenka, howlwadeenada aqalka cad, iyo weliba haddii loo baahdo marti sharafta iyo dadka soo booqda aqalka cad. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta salaasaa wada hadal kula leh Tokyo dhiggiisa dalalka Jabaan, Australia iyo India. Kulankan ayaa micnihiisu yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolka ee kaga hortagaya galaangalka Shiinaha, afartan wasiir arrimo dibadeed oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda Kuwait ayaa ka doodi doona saameynta xanuunka COVID-19 iyo sidii loo abuuri lahaa qorsho furan oo xor ah oo laga hirgeliyo Indo Pacific, kaasoo diiradda lagu saarayo wada shaqaynta dhaqaalaha iyo ammaanka. Afartan diblomaasi ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Jabaan iyo Yoshihide Suga oo dadaal ugu jira howlihiisii diblomaasiyadeed ee ugu horreeya tan iyo markii uu bedelay ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Shinzo Abe bishii hore. Kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda Maraykanka ee arrimaha Asia Pacific ee David Stewart ayaa maru jimcihii wariyaasha ugu warramaya khadka telefoonka islamarkaana uga warbixinaya safarka Bombeyo sheegay in lugta koowaad ee socdaalka Bombeyo ay noqonayso Tokyo, isagoo sheegay in booqashadani ay tahay mid waqti ahaan muhiima iyadoo dhowaan uu xilka hoggaanka dalkaasi la wareegay ra-iisul wasaaraha cusub Yoshihide Suga. Shiinaha ayaa dhaleeceeyay garabkan Kuwait iyadoo sheegay in ay isku dayayaan inay xakameeyaan horumarkooda, waxaana safarkani uu imanaya iyadoo halkii u hooseysay u maraya xiriirka Shiinaha iyo Maraykanka.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. Markana aan ku leexanno waa xilligii waxaa la soo gaaray aan idin soo gudbin jirnay barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa habeenkii xalay ahaa dib ugu noqday aqalka cad kadib dhowr maalmood oo ku sugnaa cisbitaalka Walter Reed oo ku yaalla gobolka Maryland ee deriska la ah magaalada Washington D C. madaxweynaha ayaa xanuunkan qaaday xilli uu ku jiro maalmihii u dambeeyey ee ololihiisa doorashada, iyadoo doorashada ay ka harsan tahay wax ka yar hal bil. Intaynaan hadaba ka hadlin halka ay howlihii doorashadu marayaan, bal aynu marka hore eegno xaaladda caafimaad ee madaxweynaha. Waa kan Dr. Cabdulaziz Axmed Jaamac oo ka howlgala magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota. Doctorku waxa marka hore ka hadlaya soo noqoshada madaxweynaha ee aqalka cad.
Walaal, sidaad dadku badan ka warhayaan, madaxweynaha Donald Trump ee Mareykanka waxaa lagu sheegay cudurkan COVID-19 inuu ku dhacay saqdhexe habeenkii Khamiista oo Jimcaha soo gareyso. Xaqiiqdii asaga ayaa shaaciyey oo Twitterka ayuu soo geliyey, uu sheegay in cudurkii laga helay. Runtii lama hubo goorta uu ku dhacay, maxaa yeelay White House-ka ama aqalka cad runtii may sheegin xilligii la soron kara maarta cudurku ku dhacay. Isla maalintii Jimcaha White House-ka maqa aqalka cad waa laga kaxeeyey oo waxaa la seexiyey isbitaal weyn oo Walter Reed la yirahdo oo isbitaalka dowladda ah oo uu ku jiray jimcihii ilaa maanta oo 3 maalmood ku jiray. Haddana wuxuu kusoo noqday aqalka cad ama White House-ka.
Dawooyinka madaxweynaha la siiyey waxaa la yidhi waa kuwo dad badan ayna isticmaalin oo waxtarkoodu aad u sarreeyo, bal haddaad sawir naga siisid inta dawo iyo waxtarkooda siduu yahay.
Inkastoo runtii weli la hubin, laakiin kolay intay shaaciyeen 3 dawo ayaa la siiyey. Mid ugu horreysa lagu bilaabay waa dawo tijaabo weli ah oo cilmi baaris weli lagu wado. Marka dawadaas waxaa la yidhahdaa antibody. Marka qofku markuu covidka ku dhaco, jirkiisu wuxuu sameeyaa si uu isaga difaaco, wuxuu sameeyaa waxa antibodies la yidhahdo, waa protein jirka ku jira. Marka proteinkaas haddii qofku ku dhacay mitalan oo kale laga soo shubo, waxaa la yidhahdaa plasma. Marka dad badan baa hadda isbitaalada guud ahaan la siiyaa plasmadaas, laakiin dawada la siiyey plasmada maahane waa antibodieski oo la kilingareeyo saafi isagoo ah ama pura ayaa maxaa la yidhahdaa ayaa isaga maaratay la siiyey. Marka badanaa dawadaas qof aan tijaab ahaan lagu siin maan qof kale lama siin karo, laakiin waxaa jira waxa la yidhahda compassionate use ama waxa la yidhahda qof loo naxariistay oo kale. Marka sidaa darteed ayuu dawadaas ku helay, dee madaxweynihiin uu yahay. Marka taas jimcihii baa la siiyey. Sabtidii waxaa la siiyey dawo la yidhahda remdesivir oo viruska la dagaalanta, waa antiviral, waa dawo marka hore ebola cudurka loo oran jiray Afrika laga helay, loo maaratay loo sameeyey ama lagu tijaabiyey. Taas ayaa la siiyey. Isla maalintii sabtidii habeenkii waxaa kaloo loogu daray dawo la yidhahdo dexamethasone oo wax steroids la yidhahdo oo maaragtay qofka maaragtay immune systemkiisa maaragtay la dagaalanta. Marka qofku waxa weeye marka ugu horreysa waxaa la rabaa dawooyinka sida matalan antibodies oo kale, waxaa qofka loo siiyaa si jir difaaciisa uu kor loo sokeeyo. Kadib laakiin qofka mararka qaarkood jir difaaciiskii baa intuu dhib keenayo qofkii organadii sida sababad oo kale ayuu maaragtay weerar ku qaadi karaa marka dawadan steroids ka metexamethasone-ku taas ayay maaragtay qofka ka ilaalinaysaa waana dawada kaliya oo ilaa iyo hadda maaragtay la ogaaday inay qofka siinayso waxa la yihahda survival benefit ama ay maaragtay ay noloshiisa badbaadinayso kuwa kale qofka maaragtay xoogaa calaamadihii iyo severity cudurka maaragtay sida xanuunka xoog u qabanaya ayay yaraynaysaa intuu isbitaal ku jirana way yaraynaysaa laakiin wax maaragtay qofka noloshiisa badbaadisa ma jiraan dawadan steroidka ama dexamethasoneka maahane marka saddexaas dawo waa la siiyey oxygenna waa la siiyey sidoo kale inkastoo dee aan la hubin maaragtay in oxygenka uu continuously u qaadanayay in marmarkii la siinayay
waan gartay hadda maxay dhakhaatiirtu sheegeen intee buu kusii jiraya aqalka cad waayo waxaa jira howlo badan oo baylah ka ah oo la xiriira ololihiisii doorashada
waa runaha doorashadu waa soo dhowdaa sidaa ka wareysid 29 maalmood baa ka hadhay keliya marka haddii runtii uu la raaco yani waxyaaba guidelines la yidhahda ama maaragtay qofka cudurka markuu ku dhaco waxyaabihii loogu talagalay haduu raaco waa inuu 14 casho uu iska dhantiilaa uusan white house kasoo bixin uusan maxaa la yidhahda abaabuleyn iyo campaignka iyo sabadaanka aadin
doctor cabdicaziiz axmed jaamac oo ku sugan gobolka minnesota dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay madaxweyne trump oo kusoo noqday aqalka cad kadib dhowr maalmood oo ku sugnaa cisbitaalka walter reed ee uu military uu leeyahay kuna yaalla gobolka maryland ee deriska la ah magaalada washington d c kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka waxaadna kala socoteen washington d c
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda waddanka kenya oo la kaashanaysa hay-adaha ay khusayso ayaa ku dhawaaqday in dib loo furi doono goobaha cibaadada sida masaajidda iyo wixii la mid a isla markaana ay raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka inta markaasi lagu jiro cibaadada iyadoo kaniisadaha iyo qaybaha kale ee tambalada ay dadka hindidahu ay leeyihiinna sidaasi oo kale loogu soo jeediyey talooyin la xiriira qaabka markaasi kala dheeraanshaha iyo nidaamka la raacayo waa arrin ay ku kala aragti duwan yihiin dadka oo qaraamisaya inaan la gaarin xilligii la furi lahaa goobaha cibaadada maadaama dad badan isugu imaanayaan isla markaana agabka la isticmaala uu xadidan yahay waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa kaga qaybgalaya khaalid sheekh yuusuf iyo aamine cabdi maxamed oo labaduba jooga magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa khaalid sheekh yuusuf
waa maasanta yaasiino muddankii u dambeeyey waxaa socday dowladda kenya ama ay doonaysaba in dib loo furo goobihii cibaadada iyo goobihii ganacsiga guud waxaa la socotaa in dowladda kenya ay guddiyo u xilsaartay kuwaasoo kasoo tala bixinayo in la joogo xilligii la furi lahaa dhowaan madaxweynaha uu hadlay waan la furi doono meelaha cibaadada in sanadkan ay ka duwantahay sanadihii hore oo loo sameeyey xeerar gaar ah la furi doono masaajidada oo albaabada loo balaqi doono waxaana ila tahay in la joogo xilligii la furi lahaa sababtoo ah dadku inta badan waxay haatan diyaar u yihiin inay fuliyaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka ay soo saartay la xiriira faafinta cudurka safmarka ee coronavirus
aamina cabdi maxamed
waa mahadsan tahay yaasiin khaalid sidoo kale adigana waa mahadsan tahay aniga waxaa qabaa inaanan la furin meelaha cibaadada because hadertan waxaa jiro cudurka uu sii kordhayaa dadka cudurka uu ku dhacay maalinba maalinta ka dambeysa nambarada way sii kordhayaan waxaa jiro dad badan oo waayeel ah waxaa jiro dad badan oo xanuunsan haddana maka maarmaan inay imaadaan meelihii cibaadada sidoo kale meelihii markay cibaadada imaadaan waxay u baahan yihiin meelihii ay fadhiisan lahaayeen dadka inaa la kontroolana hadertan way adag tahay
in muddo ah haatan in dawladdu iyo gudiga sare ee culimada diinka wadanka Kenya oo kuwa muslimiinta ku galadaba ay isku waafaqeen in dib loo furo goobaha cibaadada ee waxa socota masaajidada in ay gacan weyn ka geystaan xataa sidii dadka ay loo dhiirigelin lahaa in dhinaca wanaaga looga furo qofka markii masaajidku uu ku soo tukanayo haatan sidoo roo ka duwanaanayaa waxa la fulinayaa awaamir gaar ah oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka marka haatan waxa la joogay xilligii ay dadku ay imaan lahaayeen goobihii goobihii cibaadada ee masaajidadana xilliyadii la fur lahaa waa la gaaro wax la socota wadamo ka dad badan wadanka Kenya ayaaba cibaadadii dib u furay sida Mareykanka oo la socoto haatan cudurka inuu farabaan ku hayo dad badan oo 100 kun ku dhow inuu ka dilay marka Mareykanka maadaama ay haatan albaabada u fureen xilligii wadanka la fur lahaa waa la joogaa wax la socota in wadankan muddo xayiraad saaran tahay taasoo saameyn badan ku yeelatay dhaqaalihii wadankana oo ka mid ah wadamada Bariga Afrika ee dhaqaalihiisu sii koraya
aamina haddii tartiibaadkii iyo talooyinkii iyo waxyaabihii la soo jeediyo la raaco oo maamulku uu matalan meeshii lagu cabiray maxankurada xumada iyo temperature-ka oo wixii faraha lagu dhaqanay meelay lagu kala durki lahay 1 meter iyo bar la isku jirsanay waxa hadii la raaco maxaa ku jaban
waxaan fiirineynaa anaga marka hore dadka ma fulin doonaan awaamirta la soo saaray waxa ognahay inay dhibaato tahay in la xakameeyo dadka dhalinyarada oo way dib badan tahay in la xakameeyo ayaga dhibaato kuma qaban inay masaajidadii iyo meelihii cibaadada ay imaadaan laakiinse dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunsanaa markii ay imaadaan meelahaas oo kale waxaa la rabaa in laga taxadaro dadka xanuunsan iyo dadka waayeelka si cudurkii ayaga loogu gudbin laakiinse waxay dhibaato ka imaanaysaa dadkii dhalinyarada ahayd ma sameynayaan waxyaabaha la soo faray ee awaarmiinta haa ma sameynayaan in dib loo sii dhigo cudurkan 14 bari markuu qofka haayo 14 bari kadib ay calaamadaha soo baxayaan hadii xitaa la kontrolo way dib badan tahay in la soo saaro qofkii cudurkii qaba iyo in kale markii masaajidadii meelii cibaadada markii dadka dhalinyarada imaadaan dadkii waayelka ahna meesha ay joogan waxaa laga yaabaa cudurkii inay u gudbiyaan hadda tusaale u soo qaadana wadanka Iran oo dib loo furay masaajidadii iyo wixii haddana dib ayuu u soo rogaal celiyay cudurkii oo mar kale ayuu wadankaadana waxa laga yaabaa inuu ku dhufto saameyn xoog leh
qaalidow biyihii iyo weysadii iyo meelihii suuliyaashii iyo wixii la waxiray dad waayeelaha meeshii imaanaya oo waxa laga yaabaa qofku meeshii uu wajiga dhigay inuu saacado badan uu xanuunkii ku jiri karo khatarta miyay ku muuqataa
cudurkan waa cudur dhawaan soo isbaxay oo ay dadku adag tahay inay wax badan ka ogaadaan arinta waxa la socota in masaajidada la buufiyo oo caafimaadka aad loo hagaajiyo oo saliyadii la bedelay marka aniga ilaa maahan xilliyadii masaajidada xirnaan lahay la gaaray haatan waxaa la joogaa xilliyadii ka dib shaqooyinkii uu bilaabay lahayn bilaha ama la joojin lahaa maxalnabad la saaray goobaha diinta ama goobaha waxbarashada waxaa la socota dawladda Kenya in arrinkan ka go'an tahay oo ay guddi u saartay oo kasoo talabixiyo dadka haatan waxay la qabsadeen astaamaha iyo awaamirta ee wasaaradda caafimaadka ay soo saartay waxaa la socota dadka haatan inay u diyaar u yihiin inay wax walba oo loo sheego ay u hoggaansamaan waxaa la socota qofka markuu gaayo masaajidka inuu gacmaha dhaqanayo meesha uu biyo u isticmaalayo waa biyo nadiif ah marka rogi iyo saligiina waa meel laga shaqeeyo oo la buufiyo oo qalab ay adkaan lagu dhaqay marka haatan waxay la tahay in arintii xayiraadii u badan tahay in la qaadi doono ay wax la socota yasiino tiri inta xayiraad lagu soo rogi bishii maaj wadanka Kenya in dhaqaalaha wadanka uu hoos u dhac ballaaran laga dareemayo waxa la socota wadanka Uganda oo daris kala ahayn haatan ba xayiraadii si tartiib tartiib loo qaaday wadanka Saudi Arabia oo dad aad u badan ay ku nool yihiin masaajidada waaweyn ee la isku iman jiray haatan albaabadii loo furay marka ilmahan in ay si socoto xayiraada saaran ilaa xayiraada waxa loo baahan yahay in ay sameeyso ama ay keento an reaction ama natiijada xayiraadana waan aragnay waxa la socota goolka waqooyi bari inta badan masaajidada inay furiyeen oo dadka ay ku tukanayaan iyadoo goolka waqooyi bari uu ka dhaqaal uu ka caafimaad hooseeyo magaalada Nairobi
aamina Cabdi Maxamed maxay tahay dabatooyinka arrimahaas ka duwan haysa
aniga waxaan dhihi lahaa in dadka hadii loo furo masaajidadii meelii ay ku ciweedeysan lahaayeen masaajidadii wixina la buufinayo markasta roogaasay tuu ku jiraa wasaqdi iyo maxal yiraahda cudurka meesha wuxuu ku noolaan karaa 3 days 3 maalin marka waxaan ku goodaadinayaa dadka inay sameeyaan inay saliyaashooda ka soo qaataan guriyaha sidoo kale inay guriyooda ku soo wasaqaataan la furin masaajidka mashquulihiisa sidoo kale meelaha wasaqadka dadka haday rabaan in la furo meelaha cibaadooyinka way inay talooyinka raacaan ay iska soo baaraan xumadooda iyo waxaas gacmahooda si fiican u soo dhaqaan saliyaashoodan guriyahooda ka soo qaataan ayna ku soo wasaqaataan guriyahooda intay joogan
Khalid haddaba maxaad ugu ku soo gunaadinayaa
waxaan soo gudanaa dadka dadkii inay awamirta wasaaradda caafimaadka ay fuliyaan ay kala fogaadaan ayna xilliyada ay masaajidka ay ku tukanayaan ay ilaaliyaan nidaamka masaajidka si ay u sii socoto cibaadada.
Aad ayay dhibaatay kuwaas waxay ahayd Khaalid Sheekh Yuusuf iyo Aamina Cabdi Maxamed oo jooga dalka Kenya doodinka ama intaay oo joogtay tan markaa wada ku kulmi doonaa hadii la raali galo sida iyo kaliya.
مهدسانيد ياسين عيسى ورنيري بالسمر كوري كسو دوادا وركي دونيدا إيا عبد الحكيم محمود شروع
مدحوينها مريكانك دانالد ترامب أيا كسو اللابتي أقل كعادة كدب دور مع الموضو كتشري عسبتال ملتري دكتر كيسا قاركا ياسيد أوكال مسؤول كاها لتعاليد الداوين تيسا حنوك كوفيد 19 وحانا دكتر كاسي قاركا هم مدحوينو وقاميا كوحدة عافيمات كي أقل كعادة وككوبان إلا يصدن هولودين عافيمات كواسو دمان أقب كود عافيمات كو أي دياروهين إيسا عاد كستمالنتي waxaan jira qol wax lagu baaro oo ku yaala qaybta hoose ee aqalka caada kaasoo ku xiga qolka jeeya iyo sidoo kale xafiisyo waaweyn oo kale ay ku yaalaan dhismaha xafiiska Eisenhower ee jaarka la aqalka caad iyadoo halkaasina loogu talagalay in lagu daryeelo madaxweynaha iyo qoyskiisa madaxweynaha ku xigeenka howlwadeenada aqalka caad iyo waliba hadii loo baahdo marti sharafta iyo dadka soo booqda aqalka caad xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta wasalaasaa wada hadal kula leh Tokyo dhiggiisa dalalka Japan, Australia iyo India. Kulankan ayaa micnihiisa yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolka ee kaga hortagaya galaangalka Shiinaha. Afartan wasiir arrimaha dibadeed oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda Quad ayaa ka doodi doona saameynta xanuunka COVID-19 iyo sidii loo abuuri lahaa qorshe furan oo xor ah oo laga hirgeliyo Indo-Pacific, kaasoo diiradda lagu saarayo wada shaqaynta dhaqaalaha iyo ammaanka. Afartan diblomaasi ayaa sidoo kale la kulmi doona ra'iisul wasaaraha Jabbaan iyo Yoshihide Suga oo dadaal ugu jira howlihiisa diblomaasiyadeed ee ugu horreeya tan iyo markii uu bedelay ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi Shinzo Abe bishii hore. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Asia Pacific ee David Stewart ayaa maru jimcihii wariyaasha ugu warramaya khadka telefoonka isla markaana uga warbixinaya safarka Pompeo sheegay in lugta koowaad ee socdaalka Pompeo ay noqonayso Tokyo, isagoo sheegay in booqashadan ay tahay mid waqti ahaan muhiim ah iyadoo dhowaan uu xilka hoggaanka dalkaasi la wareegay ra'iisul wasaaraha cusub Yoshihide Suga. Shiinaha ayaa dhaleeceeyay garabkan Quad iyadoo sheegay in ay isku dayayaan inay xakameeyaan horumarkooda, waxaana safarkani uu imanaya iyadoo halkii u hooseysay uu maraya xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. Suuqyada saamiyada ee Eeshiya ayaa ku naaloonaya maalin kale oo sare u kaca maanta oo salaasa, waxaana maalgashadayaashu ay u muuqdaan in ay rajadooda hor kordhisay cusbitaalka uu ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka iyo weliba rajada laga qabo heshiis laga gaadho gargaar kale oo samata bixinta xanuunka coronavirus oo Mareykanku u gaadho. Suuqyada Tokyo, Sydney, Seoul iyo Taipei ayaa dhammaanba sare u kac laga dareemay. Sidoo kale galabta ayaa waxayana sare u kac laga dareemay suuqyada Hong Kong iyo Mumbai. Suuqa Shanghai ayaa isagu u xidhnaa fasax qaran oo dalkaasi ka jira. Qiimaha dahabka iyo saliidda qayliin ayaa sidoo oo kale sare u kacday dunida. Madaxweynaha Mareykanka oo da'diisu ay tahay 74 jir ayaa ku soo laabtay aqalka xalay fiidkii kadib 3 maalmood oo ku jiray cusbitaalka militariga ee Walter Reed ee duulaadka magaalada Washington, halkaasoo lagaga daaweynayay xanuunka COVID-19. Sidoo kale waxaa rajada abuuray afhayeenka aqalka Congresska Nancy Pelosi iyo xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin oo si kooban uga hadlay shalay heshiiskii laga gaaro qorshe lagu ansixinayo miisaaniyadda wax lagaga qabanayo dhaqaale xumida uu sababay xanuunka coronavirus. Ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta dalka Senegal ayaa ka walaacsan in munaasabad maanta oo salaasaha muslimiinta dalkaasi ku xusayaan Grand Maga oo lagu qabto magaalada ay ka barakeystaan Touba ay noqon karto mid fidisa xanuunka COVID-19. 10,000 oo qof oo cibaadaysanaya ayaa isugu yimi munaasabadan oo lagu xusayo mid ka mid ah amiirada Islaamiga ah ee dalkaasi ugu saameynta badan. Inkastoo aan la filaynin in sida hore ay u dadbadato sababo la xiriira xanuunka, ayaa haddana waxa ay mas-uuliyiinta dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ay ka walaacsan yihiin in xanuunku dadka uu kala gudbi karo inta uu kulankan diiniga ahi socdo. Senegal ayaa ka mid ah waddamadii ugu horreeyay qaaradda Afrika ee xaqiijiyay xanuunka coronavirus in lagu arkay dalkaasi, hase yeeshee waxay ku guuleysteen inay hoos u dhigaan tirada dadka uu ku dhacay, iyadoo taasina ay sababtay xannibaadda socdaalka iyo weliba dadka waddankaasi oo hirgeliya inta badan xirashada maaska amaba aftaboolka. Dadka cibaadaysanaya ayaa la arkay iyaga oo aanan kala fogeyn islamarkaana aan xidhnayn maaska amaba aftabool, waana dalkaasi Senegal xanuunka coronavirus uu ku dhacay 15,000 qof, halka 312 qofna ay ugu dhinteen.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. Haatanna aan ku wada leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
idaacaddii fiidnimo waa inaga intaas. Waxaa idna socodsiinaya Zahaare Cabdi Axmed iyo anigu ah Axmed Cali Sheekh. Waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.